Pojďme si ale ještě jednou shrnout to téma, které tento týden hýbe českou politickou scénou. Hrubé výpady na politické scéně. Sluší se dodat, že jak šéf ANO Andrej Babiš, tak poslanec za TOP 09 Ondřej Kolář se za své vulgarizmy nakonec omluvili.
Udělejte mi teze, podklady na toho napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba, má děti, jazyky.
E-mail, který chtěl šéf hnutí ANO adresovat jednomu ze svých spolupracovníků, omylem ho ale poslal jiné osobě a ta konverzaci prostřednictvím webu novinky.cz zveřejnila.
Já považuji takovéto opatření kompromitujících materiálů, včetně informací o rodině, za špinavé estebácké metody.
Za vulgaritu se Babiš omluvil, jen o pár hodin později ale vzplál další konflikt. Jeho zárodek přitom vznikl před několika týdny v partii Terezie Tománkové, kde Lubomír Zaorálek obvinil bývalého spolupracovníka prezidenta Petra Pavla Petra Koláře, který je zároveň otcem poslance Ondřeje Koláře z podpory Ruska.
Tady se kolaboruje s těmi, kteří chtějí ty sankce obcházet. Váš otec, poradce prezidenta, pracuje pro Squire Patton Box, což je firma, která je proslula ve světě tím, že Putinově peněžence Gazprom Bank pomáhá celou dobu obcházet bankce.
Právě k tomuto výroku se Ondřej Kolář vrátil v rozhovoru pro náš web CNN Prima News.
Pardon, to tam dejte.
Já tady takový osobní ústek, takovou jako prapodivnou zkratku. Jako, ať s tím fakt jde do
No a co si budeme povídat, jako Zaorálek, prostě kurva.
Ondřej Kolář si může podat ruku s Andrejem Babišem. Kdo nemá argumenty, ten sahá po nadávkách. Omluvou pro něj je, že syn za otce nemůže.
Vyjádření obou poslanců jsou podle Jana Kubáčka důkazem, že i jim čas od času ujedou nervy a že veřejně často vystupují jinak, než jací skutečně jsou.
Rádi nám kážou, doporučují, radí, jak máme být lepší, ale tady je vidíme z masa kostí v klasickém negliže.
Paradoxní je celá věc i proto, že přichází v době, kdy se ve sněmovně jedná o vytvoření správného kodexu poslaneckého chování. Šimon Pilek, CNN Prima News.
Tolik krátké shrnutí tohoto tématu i reakce ze všech úhlů pohledu. Teď dovolte, abych přivítala své hosty, čtyři dámy. Paní Eva Dekroa, poslankyně ODS a místopředsedkyně poslaneckého klubu. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Paní Věra Kovářová, poslankyně hnutí STAN a první místopředsedkyně sněmovny. Dobrý den.
Hezký den, děkuji za pozvání.
A dámy z opozice, paní Jaroslava Pokorná Jermanová, poslankyně za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A paní Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Dámy, děkuji, že jste přijali pozvání, že jsme tady v takovém trochu zvláštním neobvyklém spojení. Já začnu obráceně než u pánů, od těch vulgarit, obsahu toho mailu a obsahu těch vulgárních výpadů, pak přejdu k zahraniční politice a mimořádné schůzi sněmovny. Veřejný prostor byl tento týden zaplavený vulgaritami na obě strany. Jak se vám to líbí, paní Kovářová?
Já vulgarity zásadně odmítám a myslím si, že ať už se objevují v poslanecké sněmovně nebo na sociálních sítích, tak zkrátka a dobře tam vulgarity nepatří.
Vyčinila jste pánům, třeba panu Kolářovi, panu poslanci?
Já se většinou snažím vyčinit těm, když řídím schůzi, těm, kteří používají hrubé výrazy. Musím říct, že někdo se omluví, někdo na to reaguje tím, že to zesměšňuje, nebudu jmenovat vašeho pana předsedu. A to mě mrzí, že v podstatě v okamžiku, kdy v místě, kam ta vulgarita absolutně nepatří, tak pokud je řečník napomenut, že to zesměšňuje a naopak ještě zdůrazňuje, že použil to sprosté slovíčko a chce být jakoby napomenut. A to není dobrý signál pro veřejnost.
Děkuji, jak se vám to líbí, paní poslankyně Pokorná Jermanová? Jste ženy, političky, matky?
Tak já vulgarity nepoužívám, nikdy jsem nepoužívala. Když jsem měla čest řídit sněmovnu, tak jsem pana Kalouska vypla, když neposlouchal. Ono prostě bohužel, ta odpovědnost je potom na řízení sněmovny, musí tvrdě zasáhnout, ale to, o čem se tady bavíme, to, co proběhlo v minulém týdnu, tak jsou dost dvě rozdílné věci a já myslím, že se k tomu později ještě dostaneme.
V čem jsou rozdílné? Protože jedna z těch vulgarit jde na konto Andreje Babiše, byl to mail, který poslal omylem jinam, ale je ve veřejném prostoru a o Janu Lipavském tam mluví tak, jak mluví. Píše.
Já budu mluvit o tom, že to je soukromá korespondence, která unikla ven. A pak tady máme případ pana kolegy Koláře, který to řekl do televize a ještě řekl, ať to nemažou. Takže já si myslím, že jsou to dost dvě zásadní věci. Nicméně vulgarity do politického prostoru nepatří a neměly by tam být.
Ten mail Andreje Babiše, to slovo, tak to on píše o lidech, se kterými nesouhlasí, tak to je tituluje. Z vaší zkušenosti určitě jste si s tím nějaké SMSky, maily vyměnila. Všichni, co známe Andreje Babiše, víme, že dokáže být velice jaderný.
Ale on vůči ženám nikdy takový není. Takže
já
se teda musím ohradit.
Já nevím.
Já jsem byla pro něj bestie a dokonce i prodejnou děvkou.
Já takovou
označena. Promiňte, že to pak použiju.
Ale já si s panem
bylo to pro mě velmi překvapující.
Pokud si s panem předsedou píšu, tak ty SMSky i ty maily jsou velmi slušné a plné respektu, takže já takovou tu zkušenost nemám.
A reakce na paní Kovářovou?
Tak já jsem tu SMSku neviděla, nebo
to
já nevím.
SMSka, to bylo veřejné prohlášení před sálí sněmovny, před svědky, před novináři a označení bestie jsem dostala za to, že jsem panu předsedovi přinesla seznam chybějících kapacit základních a mateřských škol. Ten seznam on požadoval a následně padlo toto označení veřejně na kameru.
Paní kolegyně, já jsem u toho nebyla, neznám tu kauzu, takže se k tomu těžko můžu vyjadřovat. Paní redaktorka se mě zeptala, jaké já mám zkušenosti a já jsem je zde stěhla.
A paní Kovářová mě doplnila, děkuji mnohokrát dámy. Paní poslankyně Dekrová, jak se vám líbil ten týden v politice, kdy jsme opravdu řešili my jako novináři, vy jako politici vulgarity na jednu na druhou stranu?
Nesvědčí to vůbec ničemu a nepomáhá to vůbec nikomu. A ani to, že se to stalo, ani to, že to ještě týden poté řešíme. Já myslím, že ať už tady sedíme na té koaliční straně nebo na opoziční straně, tak všichni máme jako politici společné to, že chceme něco prosadit, chceme něco změnit. A pokud my si budeme sami takto do vlastního hnízda, tak nejsme důvěryhodní vůbec pro nikoho. Já si myslím, že my máme ve střední Evropě dlouhodobě problém s nějakou politickou kulturou. Máme dlouhodobě problém v to věřit politikům. Sledujeme to, že a já tu zkušenost politickou mám poměrně krátkou, ale vidím, že je složité někdy přesvědčit lidi o legitimitě jednotlivých kroků. Věřím, že paní kolegyně to mají z opozice podobně. A já si potom lidem nedivím, že nám nevěří. A já si jim potom nedivím, že nechtějí důvěřovat stát. Že se odpojují, že potom věří různým konspiračním teoriím. Protože jak můžete věřit někomu, kdo se v zásadě chová, takže je to pátá cenová. Takže mě to, že se to děje, ano, politici jsou jenom lidi, to si zase přiznejme, ale myslím si, že každý z nás by si měl hlídat nějakou úroveň toho, jak se chová, protože o tom potom vysílá obrázek nejenom o tom, co je on sám, ale o tom, co je ta politická sféra obecně.
Říkala jsem to na začátku, jak Andrej Babiš se omluvil Janu Lipavskému za to slovo, tak Ondřej Kolář, ale on za vás kandiduje za Spolu do Evropského parlamentu, mluvil takto o jiném kandidátovi. Byla nějaká vaše osobní interakce o tom, nebo vytkla jste mu to?
Jestli si všimnete, tak já jsem říkala jako obecně toto. Já si totiž myslím, že tady ta diskuze, která se tady strhla, jestli je horší to nebo to a jestli ten to řekl tam nebo tam to řekl tam. Prostě obecně se máme chovat. Jsme zástupci lidu, máme nějakou veřejnou funkci. To přece není akceptovatelné jako z žádného pohledu. Na straně druhé, prosím, nedělejme z jednoho slova potom taky jako tu bublinu. Vy říkáte, řešíme to celý týden. Zase by potom jedno sprosté slovo nemělo zastírat jako obecný způsob, jak se kdo chová a jak jedná. Takže
řešíme to celý týden a příští týden to také řešit budete. Vy jako poslanci bude mimořádná schůze sněmovny, která ta žádost z vládní koalice přišla po právě potom uniklém e-mailu. Já se k tomu dostanu, ale jenom ještě dokončím to kolečko. Děkuju mnohokrát, paní poslankyně Dekrová. Paní předsedkyně, jak vám se líbí to častování tu politických oponentů, tu názorových oponentů?
Já myslím, že se nemůže líbit nikomu. Z druhé strany, já jsem si schválně, a oni tady teď už vznikají i na internetu různé tabulky těch nejpeprnějších výrazů. A ono se to tu děje prostě dlouhodobě. Jako a ve chvíli, kdy si to ty strany nezačnou kočírovat mezi sebou, tak to lepší nebude, když tady paní Dekrová mluví o tom, že bychom se všichni měli chovat. Já když si vezmu slova Novotného a vytáhnu jenom ten jeden jediný citát, že tenhle český plebs by měl klečet na kolenou. Jako a to mluvil o českých občanech, já se jako fakt omlouvám, ale to jsou prostě jenom stupňující se tendence, kdy v těch politických stranách si neumíme nebo neumíte, dámy, protože z naší strany teda žádný takový citát neexistuje. Ale neumíte si udělat pořádek, neumíte prostě říct svým kolegům jako sorry, ale pánové, to přeháníte a už příště prostě ne, protože to by bylo normální, když paní kolegyně říká, jak by to mělo vypadat. To by bylo normální možná v té západní Evropě, že za řadu těchto citátů, které dneska kolují po internetu, by ti lidé už prostě nebyli v těch svých politických funkcích. Ale místo toho se jim tleská a těch šéfové těch politických stran jako pan Fiala, pana Novotného prostě kryje a pro mě je prostě pan Novotný člověk, který svými vulgarismy nešetří. A
mě on to prostě... za některé svoje výroky stál i před soudem. Děkuju, paní předsedkyně, pan starosta Novotný tady není, ale nechá vás reagovat i z vaší strany, paní.
No já se samozřejmě nadechuju, protože obecně tady hovoříme o etice, morálce, slušnosti. A to, že mě tady bude ve vysílání mistrovat o etice, morálce a slušnosti zástupkyně komunistické strany s tím vším, co komunistická strana kdy provedla, jako mně přijde jako vrchol veškerých absurdit. A ano, jednotliví lidé dělají chyby. Ano, všichni máme směřovat k tomu, abychom se chovali slušně, ale ta etika, ta morálka se taktéž potom prolíná do našich programů. Takže někdo řekne prosté slovo, někdo založí v minulosti koncentrační tábor, tak se to potom porovnuje.
Ano, když nemáme...
Já vám prostor k panu Novotnému. Jenom
úplně to tež, co jsem říkala. Jako pro mě bez ohledu na to, kdo nosí jaké triko, všichni jsme následně odpovědní za to, jak se koukají občané na politickou sféru.
Děkuji, paní předsedkyně, pojďte ještě reagovat.
Jenom já jsem si myslela, že to začíná až později, ale paní kolegyně je evidentně v úzkých už na začátku, takže ano, když nemám argumenty, začínám s historií. Já jsem připravena, paní kolegyně.
Tak dám... se nepoučil, z historie se neposune dopředu.
Tak dáme, jestli dovolíte, já přejdu k tomu mailu a k tomu, co bude následovat, mimořádná schůze, která má názvy Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Paní poslankyně, já začnu u vás samozřejmě. Váš předseda napsal, poslal mail omylem jinému Janu Rovenskému, proto o tom víme všichni. Udělejte mi teze, podklady na toho člověka, napište mi příběh Izraele, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Dohá, jezdí všude, dělá kampaň. Korespondenční volba, následuje druhý mail, má děti, jazyky. Andrej Babiš řekl, že to je nesmysl, že si žádné složky nedělá, že to byly podklady. Dělá se Andrej Babiš složky na lidi?
Nedělá si složky. Kdybych se na to dívala touto optikou, tak složky má paní Kovářová, mám je já, má je paní Konečná. To, že si získává zdroje a připravoval si projev na schůzi, která proběhne v úterý, tak na to má právo a dělá to každý politik a dělají to i novináři.
To slovo děti. Ten tón, paní, má děti, jestli vám se to
neví,
líbí.
On nesleduje zřejmě jeho sociální sítě, tak neví, jestli má děti. On se ho chtěl ptát v souvislosti s tím, jestli by poslal svoje děti do války, jestli prostě ta válečná atmosféra, která v České republice je v pořádku. A jestli tady budeme se bavit o tom, jak dalece jsou zatahovány rodiny do politického boje, tak o tom můžu mluvit i já jsem si to zažila.
To slovo má děti, vy říkáte, a on to také pan předseda Babiš řekl, že to chtěl, aby se mohl pana Lipavského ptát, jestli pošle děti do války. Tady přece ale nikdo neposílá děti do války.
Ale tak bavíme se o tom, že ve Francii zní, že Francie možná pošle svoje vojáky, že je ochotná. Tak na to se chtěl pana Lipavského ptát, na to přeci má právo, je poslanec České republiky a získával si, žádal své kolegy, aby mu ty podklady připravili. A to, co z toho vzniklo, to, co z toho udělala pětikoalice, tak mně to přijde jako velmi úsměvné. A na druhé straně to, že u pana Koláře se mlčí a že vlastně po nic nejde, že na to měl právo.
Říkáte,
tak to je pro mě
z toho něco udělala pětikoalice, co konkrétně máte na mysli?
A teď to tady
udělala?
Teďko slyšíte, teď to vidíte v novinách, kvůli tomu vzniká mimořádná schůze. Nebavili jsme se o mimořádných schůzích, které jsme svolávali my a na velmi důležitá témata. Nákup F-35, dozimetr, kampelička a mnoho dalších. To jsou témata, o kterých se máme bavit a ne o uniklém soukromém e-mailu Andreje Babiše. Mně už to přijde opravdu úsměvné.
Děkuju, paní Kovářová. Proč je ten mail celý přes čáru? Proč se bude v úterý konat schůze bezpečnostní hrozby pro Českou republiku? Co vám na tom nejvíc vadí? Co je tam přes tu čáru?
Já musím zdůraznit, že to, co zde zaznívá, že to byl normální e-mail, tak já takovýto e-mail za normální nepovažuji. To, že Andrej Babiš má složky na své politické soupeře, to je prostě politický souboj, jeho způsob, s kterými musíme zásadně odmítnout.
Jak to víte?
Vy říkáte, vy to všechno bagatelizujete. A pokud vy říkáte, že chtěl jenom vědět, jestli má pan Lipavský děti, děti, aby mu následně kontroloval s tím a dotázal se, zda by poslal svoje děti do války, tak to už je přes čáru. To není fér, to není čistý politický soubor, to je souboj, to je zkrátka a dobře vydírání, citové vydírání. Musíme říci, že takové praktiky používala STB, schromažďovala údaje o rodinách, o rodinách soupeřů a samozřejmě poté tím vydírala. Já bych se ještě dále zmínila. Prosím.
K mé otázce. Jak je to s těmi složkami? Vy říkáte, Andrej Babiš má složky, tak jak víte, že jsou to složky nějaké kompro v té negativní konotaci a není to jenom prostě ta politická rešerše na oponenty, kterou si dělá kde jaký politik?
Já musím říct, že rozhodně náš styl to není.
Ne, a kde víte, že to dělá Andrej Babiš?
Jak víte, že ty složky jsou?
Víme to, když to z toho mailu to jasně zaznělo.
Vy s panem Babišem sedíte, vidíte na jeho
stůl. A kromě jiného, můžete mě nechat, prosím.
Tak prosím, nelže.
Já vám potom dám reakci, za vám samozřejmě paní Jermanová i vám paní Konečná.
Já myslím, že to je právě o tom, že vyjádření pana ministra Lipavského vedlo k této reakci, k tomu, aby ho někdo dehonestoval. Protože pan ministr Lipavský je prozápadní politik, proatlantický politik a z těch vyjádření Andreje Babiše, kdy říká, že Česko podporuje válku, je válečným, že naše vláda je válečným štváčem, nebojujeme za mír, nesnažíme se zorganizovat mírové konference. Dokonce sdělil národu a všem našim partnerům v Evropské unii a v NATO, že by neposlal české vojáky do Polska ani do Pobaltí, pokud by tyto země byly napadeny.
Děkuju.
A v tomto případě
já se k zahraniční politice dostanu.
Děkuju, budeme.
Jestli dovolíte, zůstaňme u těch složek, to, co jestli dělá Andrej Babiš, že schánění si kompra. A já slibuju, že se dostanu a budeme mít na to dost času k té zahraniční politice, k bezpečnostním hrozbám, o tom, čem chce jednat sněmovna. Paní poslankyně Nekvá, politické i lidské dno, STBák zůstane tím, čím byl. Vaše vyjádření na sociální síti X. Z čeho to vyvozujete z toho mailu? Pojďte to popsat, nějaký důkaz předložit, nebo z čeho jste napsat takto silné vyjádření?
Já zase odpovím obecně. My řešíme dlouhodobě to, že je velmi složité dostat kvalitní, odpovědné k způsobem ano, kvalitní, odpovědné lidi do politiky. Pojďme to nechat takto. A teď si představte tu situaci, že toto si přečte kdokoliv v České republice, že ano, v okamžiku, kdy se stanete ministrem, tak se někdo ptá na vaše děti. A já vlastně jako nechci soudit, která z těch variant to byla, jestli je to dávání složky dohromady, nebo je to prostě příprava na projev. Já mám děti dvě. A už jenom to, že mé jméno je známé a to třeba dneska tady sedím s vámi, takže mě uvidí spolužáci, uvidí mě kamarádi mých dětí, takže už vlastně ta samotná skutečnost, že já dělám politiku, nějakým způsobem zasahuje do rodiny. A představa, že bychom vlastně posunuli tu skutečnost, že mám děti a učinili to třeba součástí nějakého proslovu v poslanecké sněmovně, já přiznávám, že vlastně je mi z toho jako velmi úzko. Proto to považuji opravdu za dno. Já jsem jako ochotná...
A slova o STBákovi, říkáte, že to je, jsou to velmi, nějaké složky.
Tak... Jsou to velmi podobné metody a to je to, co mě na tom vlastně jakoby děsí. Já nevím, jakým způsobem si pan Babiš připravuje své proslovy a respektive známe tu jeho tašku, ale paní kolegyně ví, že já jsem ochotná a schopná si vlastně jako hádat někdy i velmi tvrdě, ale myslím si, že to máme držet přesně na těch politických argumentech. A tady vlastně jde na mě malinko z toho jakoby hrůza, kam to posouváme zase tu politiku.
Děkuju, paní předsedkyně Konečná. Vy se smějete. Pan poslanec, respektive pan předseda Babiš, dal vyjádření, proč se ptal na děti. Tak vy mu věříte, jak se vám líbí ten obsah toho mailu, ten tón a i to, že chtěl do té politické argumentace vtahovat děti.
Tak zaprvé,
kde stojíte?
Jako? Já se směju hlavně proto, protože tady se vytahují nějaké složky, tašky. Prosím vás, dámy, tady je přece daleko víc průšvihu, kvůli kterým jste měli mít mimořádné schůze. Tady pronikal ve stanu organizovaný zločin do politické sféry. Jmenovali se tam lidi.
Dostaneme
tady
se k tomu.
ODS Kampelička.
Mé otázce, prosím,
to
paní předsedkyně.
Obrovské problémy.
Mé otázce, věříte Andreji Babišovi, proč se ptal na děti a jak také hodnotíte ten způsob?
Já tento způsob nepoužívám. Z druhé strany...
Zajímá mě názor na to, jaký způsob použil Andrej Babiš.
Podle mého názoru je to prostě o tom, že ve chvíli, kdy tady jsme postaveni do situace, kdy se víc a víc mluví o válce, víc a víc se mluví o tom, jakým způsobem se k tomu Česká republika postaví, víc a víc se mluví o tom, jestli například i čeští občané nebudou do té války zataženi daleko víc, tak samozřejmě děti jsou něco, co je velmi, velmi citlivé pro každého. Jestli Andrej Babiš si takto vytváří nějaké další argumenty, jeho věc. Na druhou stranu Piráti, když se bavíme o Lipavském, si vytvářeli složky na celé hnutí ANO. A dokonce je to oficiální e-mail. A jsou to vaši koaliční partneri.
Nebo to e-mail, bylo to Pirátské fórum.
Nebo na Pirátském fóru, aby tam měli podrobnosti. Já nevím, jestli se tam Andrej Babiš ptal na příslušnost, na to, jestli jste ženatí v daní, nebo jestli máte děti, mi to upřímně jedno. Já tyhle metody nepoužívám. Z druhé strany si myslím, že jsou tady fakt daleko, daleko zásadnější problémy této země. Kdy nám organizovaný zločin prorůstá do politiky, kdy nám tady kampeličky se financují různým způsobem, ztrácí se z nich peníze, je v tom namočený premiér a tam se mlčí.
Jak víte, že je v tom namočený premiér ve ztrácení peněz?
Tak pan premiér tam měl uložené finanční prostředky a do dneška nevysvětlil všechny ty své spolupracovníky, kteří v tom jeli s ním, a do dneška není vysvětleno, jakým způsobem se s tam a potom ty peníze prostě ztratili. Tak já předpokládám, že pan premiér je inteligentní na to, aby vkládal peníze někam, komu nebo do nějaké instituce, kde potom Česká národní banka nepozastaví činnost té instituce, což se stalo. Ale já chci říct, že těch problémů, které tady máme, ale i problémů běžných lidí, sociální sféra, zdravotnictví, nic nefunguje.
Tak prosím souvislost s tady tou otázkou, že tady budeme se tak dostávat.
Nechte někam to na mě, paní Deková, děkuju.
Já vám naprosto který vůbec není pro ty lidi důležitý. Pro ty lidi je daleko důležitější, jak se jim bude v téhle zemi žít. Tak. A vy si e-mailem ztrácíte čas.
Děkuju, paní Deková. Děkuju, paní předsedkyně. Já se také omlouvám, položím otázku. A paní Konečná na těch příkladech demonstrovala, proč jí ta schůze přijde zbytečná. A samozřejmě vám teď dám prostor. Můžete jenom si vyjádřit ke kampeličce, protože Česká národní banka zahájila správní řízení, které směřuje k odnětí licence. Jenom pro pořádek, ať to tady zazní.
Pro mě jenom pro diskuzi, právě proto jsem si dovolila na to reagovat. Prosím, není to tak, že je zvolána mimořádná schůze k mailu? To bych byla já první, která by s tím nesouhlasila.
Já jsem několikrát říkala, jak se jmenuje bezpečnostní hrozby pro Českou.
A já to tady ještě jednou zopakuju. My svoláváme mimořádnou schůzi, protože máme za to, že jsme v situaci, kdy jestli je něco opravdu důležité, tak je bavit se o bezpečnosti České republiky a o hrozbách pro tu bezpečnost. Na tom se možná shodneme, možná neshodneme. A teď je samozřejmě jak na opozici, tak na koalici, aby ty bezpečnostní hrozby v rámci té mimořádné schůze jmenovala. Ano, ta schůze samozřejmě reaguje na to, co se děje okolo nás. To, že jsou tady tací, ať už na národní nebo na mezinárodní scéně, kteří se snaží relativizovat ty hrozby. Já si myslím, že se můžeme bavit úplně o všech tématech. A každý si je potom zasaďme do toho kontextu, co je ta bezpečnost a co je ta hrozba. Ale jestli je dneska opravdu něco to úplně nejdůležitější, a to souvisí s těmi dětmi, když už tady chceme používat vůbec pojem děti v politice, tak ho máme používat tak, že si máme koukat, co tady bude za rok, za dva, za pět. A za rok, za dva, za pět tady nesmí být Rusák. To znamená, my máme vést politiku takovým způsobem, abychom byli schopni ty bezpečnostní hrozby ad jedna pojmenovat a dvě jim čelit. A o tom já si myslím, že je zcela adekvátní se bavit v rámci mimořádné schůze.
Já jsem vám dala i prostor, abyste se vyjádřila k tomu, co říká paní Konečná, ke kampeličce, se kterou spojovala vašeho pana předsedu. Máte ten prostor?
Mohu se k tomu samozřejmě vyjádřit, ale já považuji celý ten postup v zásadě, že probíhá přesně tak, jak by probíhat měl. Pokud jsou kdekoliv jakékoliv problémy, ať už je to kampelička nebo jakákoliv jiná banka, má být zahájeno řízení, pokud tam nějaké problémy byly, tak má být zahájeno dokonce trestní řízení a má to být vyšetřeno v okamžiku, kdy to bude vyšetřeno a bude zjištěno, že někdo odtud, ať už úmyslně, a my ty indicie minimálně ve veřejném prostoru máme, že se tak opravdu dělo, že někdo opravdu jako úmyslně vyvedl prostředky, tak následně za to má být stíhán a odsouzen.
Děkuji mnohokrát.
Je zatím celá ODS, tak je to v pohodě.
Pokud zatím je celá ODS, pokud je zatím kterýkoliv, kdokoliv jakékoliv triko bude nosit, tak pokud kdokoliv úmyslně někoho okradl, tak samozřejmě má být vyšetřován a souzen.
Děkuju mnohokrát, dámy, pojďme zpátky k tématu. Jan Lipavský řekl v neděli, na to konto pak vznikl ten mail, který tady probíráme, to nazvání pana Lipavského, tak jak to Andrej Babiš učinil, nazval ho bezpečnostním rizikem. Je Andrej Babiš bezpečnostní riziko a čím, paní Kovářová?
Já myslím, že jsem to už řekla před chvílí, to znamená, že to zopakuji. Andrej Babiš zkrátka a dobře se vyjadřuje takovým způsobem, že to může poškodit naše jméno u našich partnerů v Evropské unii.
Co máte konkrétně na mysli?
No, například to, že říká, že vláda vede válečnou propagandu, to absolutně nechápu, že nebojuje za mír, no to už vůbec není pravdou, že se nesnažíme zorganizovat mírové konference. A to, co také zmínil, že by nešel na pomoc, nebo za jeho vlády by se nešlo pomoci, nevyslal by vojáky z České do Polska a do pobaltských států, pokud by byly napadeny. No to jsou ale teda významné signály. Člověk, který chce být premiérem, toto
Byl premiérem.
No a co?
Už. To znamená, co, že jako prošel všema prověrkama, takže to
no v pořádku, ano, ale zřejmě mu to nestačilo. A ale já si myslím, že takovéto signály by se rozhodně neměly vysílat našim partnerům. A to, že vláda rozhodně nedělá válečnou propagandu z těch vystoupení, to je zcela zřejmé, tak, jak vláda postupuje.
Děkuju, paní místopředsedkyně. Jenom pro pořádek, Andrej Babiš svůj výrok z prezidentské debaty v lednu loňského roku způsobem korigoval, že nerozuměl otázce. Znovu se tam objevila argumentace zatahováním dětí do války. Pojďme dopředu, prosím, paní poslankyně Jermanová Pokorná. A Andrej Babiš jako bezpečnostní riziko. On opravdu v poslední době volá po míru, má takovou pacifistickou retoriku, kterou často používají i zastánci Ruska. Tak nezměnilo hnutí ANO a Andrej Babiš speciálně své smýšlení?
Ale to je přece úplně nesmysl, protože všechno, co vláda potřebovala podpořit, co se týče podpory Ukrajiny i válečné podpory, tak my jsme tu podporu dali. Akorát si myslíme, že vedle toho konfliktu je potřeba otevírat mírová jednání. A to přeci neznamená, že hned automaticky dostanete nálupku pro ruského švába. A bohužel tady v České republice to tak funguje. Tato vláda, kterou tady obě dvě dámy reprezentují, jiný názor okamžitě onálepkují a pošlou ho směrem na východ. Ono to tak není. Pan Babiš je pro západní politik. Během své vlády to ukázal, dokázal, také bylo vidět, s kým se stýkal a co řešil. To, co tady teďko zaznívá, já v tom případě se hlásím k tomu, že jsem bezpečnostní riziko také. V tom případě i všichni moji kolegové, protože si myslíme, že o míru se jednat má. V tom případě bezpečnostní riziko i pan prezident Zelenský, který chce tuto konferenci a dokonce ji bude pořádat. Takže prosím, to, že má někdo jiný názor a nezdílí slepě ten váš tah na bránku, že to je jediná ta správná cesta, neznamená, že je proruský. Prostě máme jiný názor a je naše právo ho sdělit. Vaše právo není nás nálepkovat a posílat směrem do Ruska.
Děkuji mnohokrát, paní poslankyně Nekrová. Kde přesně je ten odklon hnutí ANO od bezpečnostně zahraniční politiky vlády? V čem je to riziko?
V relativizaci, protože my nejsme v situaci, kdy můžeme říkat, budeme stát uprostřed a současně budeme říkat, že podporujeme Ukrajinu, ale současně budeme podprahově říkat, Ukrajino, zdej se, protože my chceme mír.
To nikdo neříká, paní Dekroa, to nikdo neříká.
Já vám prostor oběma dáme, prosím.
Já jsem moc ráda, že slyším, že paní kolegyně chce mír. Ale za dané situace, a není to můj názor, to znamená, není to politický názor, je to expertní názor, míru jsme schopni dosáhnout za situace, kdy Ukrajina bude natolik silná, aby o tom míru mohla vyjednávat. To znamená, pokud ANO chce mír, tak ale nemůže druhým dechem říkat, přestaňme se všechnu pozornost orientovat jenom na posílání zbraní. Ty dvě věci společně souvisí. Mír bude, pokud bude Ukrajina schopná si ten mír vybojovat. Může se nám to nelíbit, ale bohužel to tak je. A říkám, není to politický názor, je to názor lidí, kteří tomu rozumí. Pokud budeme říkat, chceme mír, ale nebudeme dodávat zbraně, protože chceme mír, tak je to čirý populismus, který povede k tomu, že tak, jak je ta situace a dnes, já to jenom dopovím,
já vám dám prostor, paní poslankyně,
tak se Ukrajina bude muset vzdát, což není nic v našem bezpečnostním zájmu. A hlavně to není nic, nejenom v našem bezpečnostním zájmu, není to ani v zájmu Evropy a rozhodně to není v zájmu Ukrajiny.
Volání po mírových konferencích, po míru, považujete za riziko odklon od západní podpory Ukrajiny a příklon k Rusku, nebo ne?
A vždycky se musí jednat o míru, ale my nemůžeme jednat o míru bez Ukrajiny. A Ukrajina, nemůžeme, a ještě to možná doplním, my nemůžeme jednat o míru bez Ruska a Ukrajiny. A pokud sledujeme aktuálně tu situaci, tak předně Ukrajina musí být v takové situaci, aby si ten mír mohla vyjednat. A to, co vy jste nazvala takový ten příklon k pacifismu, já se vážně obávám, že je to snaha o to, aby prostě jenom dneska Ukrajina se vzdala. A já říkám, dobře, pojďme jednat o míru a ten mír můžeme mít zítra. Pokud se Rusko stáhne, tak jsme okamžitě schopni zařídit.
A ještě dámy z vládních stran, já vám dám potom prostor, dámy, a to, co zaznělo od paní Jermanové, že Andrej Babiš a jeho vláda vyhostili ruské agenty, lomeno diplomaty po Vrběticích, vždy podporovali rezoluce podporující Ukrajinu, podporovali zákony takzvané Lex Ukrajina a tak dále. To pro vás je kde je ta hranice, kdo je bezpečnostní riziko a kdo je ještě podporovatel?
Já bych možná jenom
obě dámy, dávám prostor.
My vidíme posun. My vidíme posun vlastně i takovou nejednotnost v rámci ANO. Já často se k zahraničním otázkám diskutuji s kolegou Bžochem, u kterého vidím, jak se snaží žehlit ta populistická vyjádření pana předsedy. Já samozřejmě budu ráda, když v ANO zvítězí ta linka, ta rozumná linka, ta, která opravdu té zahraniční politice rozumí. Ale současně tam vidíme, že pan Babiš se čím dál více zhlíží v orbánovské a ficovské politice, která je určená pro takovou tu domácí scénu a kde to volání po míru právě je v rozporu s dodávkami zbraní, je v rozporu s podporou Ukrajiny. A toho já se obávám. Pokud se to nakonec, paní kolegyně se směje, já jsem moc ráda, že jí to připadá směšné. Já se obávám, že to tak úplně směšné není, ale samozřejmě pokud to zůstane to rozumné, ano, tak díky bohu za to, ale zatím se ano, bohužel vychyluje se své vlastní.
Hned jsem u vás, paní Kovářová, dám prostor a potom i paní předsedkyně Konečná. Jsou paní Pokorná Jermanová v ANO nějaké dvě linky, dva proudy, kdy jeden pan, byl zmíněn pan kolega Jaroslav Bžoch, váš, musí pak i žehlit nějaké...
Ne, je to samozřejmě nesmysl, byť by si to koalice velmi přála, aby jsme uvnitř bojovali, jako bojují oni. My jsme v oblasti zahraniční politiky jednotní. Nevím nic o tom, že by můj kolega Bžoch za někoho něco žehlil. My máme opravdu jednu linku a na tom jsme všichni sjednocení a prostě ne, já chápu paní Dekroa, že jí by se to strašně líbilo, aby jsme se tam hádali a prali, ale my to tak nemáme. Zahraniční politika, kdy já s Jardou Bžochem na tom spolupracuju, tak je jedna a nejsou tam žádné názorové proudy, které by bojovaly proti sobě a rozhodně pan Bžoch nemusí po nikom nic žehlit.
K tomu argumentu, paní Kovářová, že Andrej Babiš podporoval velmi silnou reakci, která následovala po Vrběticích a podporuje i vládu v pomoci Ukrajině.
Já myslím, že se na tom shodneme s opozicí, že o tom, o čem hovořila kolegyně, jako je podpora Ukrajiny a podobně, na tom se shodujeme. Také to opozice podpořila, respektive hnutí ANO, a já jsem tomu velmi ráda. Samozřejmě nemohu souhlasit s tím, že se nejednalo, že nebyla mírová jednání, ať už to byly konference v Davosu, na Maltě a v dalších zemích. Jak jste zmínila, pan prezident Zelenský chce zorganizovat velkou konferenci v Ženevě, kde by se mělo zúčastnit asi 160 zemí. A tam musím říci, že by mělo být zdůrazněno, a to chci podtrhnout, že kdo odmítá mír, my dvě to, nebo my čtyři, ani většina našeho národa, to rozhodně není, ale je to Rusko. Rusko zkrátka dobře napadlo suverénní zemi a chce ji vymazat z mapy světa. To znamená, že pokud hovoříme o míru, tak Ukrajině musíme dát šanci, aby se měla bránit. A Evropská unie v podobě velké podpory, všechny naše země podporují Ukrajince právě v tom, aby se mohli bránit, aby nebyly vymazány, aby tato země nebyla vymazána jako suverénní stát z mapy světa, a Rusko to chce.
Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně Konečná. Je Andrej Babiš bezpečnostním rizikem?
Pro mě je bezpečnostním rizikem každý, kdo nehájí český národní zájem a třeba ohrožuje vztahy s našimi sousedy.
Odpověste mi prosím na Andreje Babiše, pak přijedeme ke Slovensku a k sousedům.
Já myslím, že daleko větší bezpečnostní riziko tady máme z jiných stran, z propojování tajných služeb nebo například organizovaného zločinu s těmito stranami. To je pro mě daleko větší bezpečnostní riziko. Ale mě to nedá nezareagovat na jednu věc, kterou tady poslouchám. Prosím vás, jednat o míru neznamená, že zvítězí Rusko, ale zvítězí zdravý rozum. A když se tady bavíme o tom, a já jsem si zcela náhodou pustila konkurenční televizi minulý týden, když jsem tam slyšela otce zakladatele ODS Václava Klause, Miloše Zemana a řadu dalších ale politiků, kteří dneska zcela otevřeně říkají, že příměří je to jediné možné řešení, které musí být dosaženo.
Mír je taky něco jiného než příměří.
Ano, ano, to proto říkám, bavíme se o tom mezi kroku příměří. Ale a poslední věc, kterou si ale neodpustím, vy jste tady dámy zvolené za české občany v České poslanecké sněmovně. Ten poslední průzkum vám to říká úplně jasně. 69% občanů České republiky si přeje ukončení za jakoukoliv cenu, ukončení toho konfliktu. Takže pojďte alespoň, když už tedy se neumíte shodnout na ničem jiném, poslouchat to, co si přejí občané naší země. A já bych si to také moc přála. Takže nebavme se o tom, že kdo chce jednat o míru, je naráz nějaký. Ten člověk má zdravý rozum. Říkají to dneska už i vážení státníci, kteří tady 20 let byli na Pražském hradě. A myslím si, že je dobré poslouchat i řadu dalších státníků z celého světa, kteří říkají, že příměří znamená, že nebudou umírat zbytečně lidé a že zbytečně se ta Ukrajina nebude dále prostě plundrovat a devastovat,
Děkuju.
Protože my tam ničíme celé generace.
Děkuju, já vám dám prostor, ale jenom paní Konečná, vy jste zmínila ten průzkum, lidé chtějí, aby se válka na Ukrajině ukončila i za územních ztrát Ukrajiny. Kde je pro vás ta cena? Že válka skončí, protože a jestli má také pocit, že Rusko chce jednat o nějakém míru.
Já se domnívám, že ta cena by měla být ta, že si ji nadefinují ve chvíli, kdy uzavřou příměří a pak oni
kdo o té ceně. Kdo nadefinují?
No nadefinují si samozřejmě především ty dva státy plus Spojené státy americké plus například Čína plus například Turecko, prostí zprostředkovatele, ale klidně ať je do toho zatažen i papež, který se velmi silně vyjádřil, jestli má být Vatikán zprostředkovatelem a bude přijatelný pro obě strany konfliktu. Já s tím nemám problém, ale ta cena je přece o tom, že se budeme poté, až si sednou k tomu jednacímu stolu, přestanou se ti lidé zabíjet navzájem, tak my si sedneme, nebo oni si sednou k tomu jednacímu stolu a budou od nějaké té ceně prostě klidně 10 let vyjednávat. To už je úplně jedno, protože
z rozhovoru
se neníčí to území, neníčí se další
z rozhovoru
generace.
S papežem známe jenom fragmenty, on vyjde 23., pokud si to pamatuju dobře. On tam odpovídal na dotaz toho tazatele o bílém praporu a tak dál. Neměla by si ty podmínky toho míru, paní předsedkyně, definovat hlavně Ukrajina, která byla bezprecedentně napadená. Na jejím území jsou okupační vojska, která drží ta území, pořádají se tam teďka nějaké neplatné volby. Neměla by si to říct hlavně Ukrajina, jestli chce vůbec nějaký mír, za jakou cenu?
Určitě by měla. Z druhé strany ta Ukrajina je dneska už 2 roky konstantně sanována a nepřežila by bez naší finanční podpory, bez finanční podpory Spojených států amerických. To znamená, pojďme se bavit i s těmi partnery, kteří to, co se dnes i na Ukrajině děje, prostě financují. Já bych byla strašně moc proto, ale aby se udělal ten první krok a to je to příměří. Já si vůbec neodvažuju mluvit o míru. Ale alespoň to příměří, kdyby se ti hlavní hráči prostě sedli a přestali jsme tady schánět náboje, přestali jsme tady schánit nějaké vojenské vybavení a radši jsme seděli třeba x let u toho stolu, kde by se ty věci vydiskutovaly. Ale já myslím, že je prostě jasné, že ve chvíli, kdy to příměří nezačne a já jsem moc ráda, že ne bohužel z české vlády, ale z řady jiných vlád a světových státníků slyším ty slova, že k tomuto se snad konečně už dobereme. A jestli k tomu má pomoc Ženeva a ta mírová konference, tak jenom dobře.
Tak paní Kovářová, děkuju, byste chtěla reagovat, prosím.
Já musím reagovat, mě vyděsil ten váš výrok mír za každou cenu. Víte, co to znamená, jak si Rusko představuje mírový plán? Jak si představuje urovnání situace na Ukrajině?
A vy to tak, víte?
Ano, z vyjádření vysokých politiků a Dmitrie Medvěděva. Zahrnuje to kapitulaci a demilitarizaci Ukrajiny, její sjednocení s Ruskem nebo například nucenou denacifikaci, odstoupení všech ukrajinských ústavních orgánů a uspořádání voleb do prozatímního parlamentu pod záštitou OSN. Tak to vám připadá normální návrh?
A jestli
jste nezapomněla na výroky pro ruský, respektive ruských politiků o tom, hovoří otevřeně o tom, že pokud obsadí Ukrajinu, budou pokračovat na západ, obsadí Pobaltí, Polsko, Slovensko i Českou republiku. Tak to je to vaše za každou cenu.
My máme
své politické zkušenosti, své životní osudy spojené s okupací ruskými nebo respektive tehdy sovětskými vojsky. Na to prosím nezapomínejte. My si to všichni nebo většina z nás si to pamatuje, kdo to prošel.
Já nejsem advokát Ruska, ale míru, paní kolegyně, to je ten obrovský rozdíl.
Co jste vy řekla, to je velká chyba.
Já říkám, že si to přejí občané České republiky. 69% občanů České republiky.
Já musím jenom říct,
děkuju mnohokrát.
Dokážete si představit, že by Rusko obsadilo Ukrajinu? Co by to způsobilo?
Tak děkuji mnohokrát. Paní Konečná, prosím, děkuju. Paní Konečná, ještě otázka, ať to téma posuneme a uzavřeme. Panují obavy bezpečnostních odborníků, že pokud by bylo uzavřeno příměří, respektive možná nějaký mír, Rusko by dál zbrojilo, dál by potom se chystalo další svoje taktiku k postupu na západ, nejenom přes Ukrajinu. A zazněla tady slova Dmitrie Medvěděva, který říká, Rusko nemá žádné hranice, nemá nic nerespektuje, ukazoval nějakou smyšlenou mapu. Z toho nemáte obavy, že by nastalo?
Já musím říct, že těch silných slov zaznívá tolik. Trump řekl, že nás nikdy neochrání, pokud nepřispějeme 2% rozpočtu. Macron dneska nebo včera ve svém rozhovoru řekl, že se vlastně Francouzi mají připravovat na to, že tam vpadnou. To jsou prostě vždycky jenom ta silná slova. Já teda jsem žádný reálný, skutečný plán toho, co by chtěli Rusové nebo Ukrajinci. Bohužel ani ti Ukrajinci na stole nikdy neviděla.
Unikl návrh té mírové dohody, která by de facto z Ukrajiny udělala vazalský stát neschopný se bránit.
Ale unikl návrh třeba návrh Číňanů, kde to takto není vůbec nastaveno a mohli bychom se o něm bavit. Je tady návrh Zelenského, který říká, vraťme se před rok 2014. Já s tím nemám problém. V tom případě se vraťme k Janukovičovi a k tomu, než se tam staly ty převraty financované Spojenými státy americkými. Jestli toto má být Ukrajina, já s tím budu úplně v pohodě.
Děkuji mnohokrát, paní Dekrová, ještě potom paní poslankyně Jermanová Pokorná.
Nám tady nikomu okolo tohoto stolu nenáleží diktovat Ukrajině, za jakých podmínek ona přijme a za jakou cenu přijme mír. My jsme si tímto prošli v minulosti. Já vůbec nevím, jak může paní Konečná něco takového vypustit z pusy, že chce mír za každou cenu. Ten průzkum ani tak to neříkal. Ten průzkum znamenal a ty výsledky říkaly, že 60% Čechů chce rychlý mír. A já se do nich klidně připojím. Já chci taky mír. Ale za podmínek. Jenom,
já nechci klavit, ale tam byla definice za územních ztrát Ukrajiny. Tak to lidé podpořili v tom průzkumu.
Chtějí rychlý mír, vždycky lidé budou chtít mír a pokud na tom my se tady shodneme, ale opravdu to, za jakých podmínek bude ten mír uzavřen, si musí nadiktovat Ukrajina. A tohle to je jako druh naší až jako arogance, kdy my tady sedíme a budeme diktovat ženám v zákopech, rodinám, jejichž děti jsou znásilňovány, mučeny, odvlečeny do deportací. V pátek tomu byla konference. Paní kolegyně, já vám pošlu ten zápis, jak to vypadá na Ukrajině. Já vám pošlu, jak si Rusko představuje, že bude vypadat a pokračovat okupace. Každý centimetr půdy, kde Rusko zůstane na Ukrajině, bude znamenat, že tam nadále bude probíhat vraždění, znásilňování a mučení. To je představa Ruska. Rusku nejde o to, jestli získá metr nebo dva metry navíc. Rusko chce zničit Ukrajinu a Rusko chce obnovit Sovětský svaz. Vy říkáte za každou cenu, já říkám ne. A říkám ne právě proto, že mám děti a protože nechci, abychom se vrátili někam nazpět.
Tak ještě reakce paní poslankyně Pokorné Jermanové.
Já musím říct, že v politice prostě věci nejsou černobílé. Pokud se budeme dívat optikou černobílé, tak se nikam neposuneme. Teď jsme tady slyšeli emotivní projev paní kolegyně Dekroa, ale já si myslím, že tady má přijít čirý pragmatismus. Ano, Ukrajina si musí stanovit podmínky míru,
ale někdo jí na ty podmínky míru musí přistoupit. A já říkám, že takhle složitá situace i historicky, která je mezi Ruskem a Ukrajinou, se nevyřeší jedním zasedáním, ale musí se ta setkání a ta jednání opakovat neustále do té doby, než...
Co je složitýho na tom, že je někde suverénní stát, který je napaden?
Prosím, já to jenom dokončím.
To je velmi černobílé, paní kolegyně.
No tak já nevím, jestli mám na to vůbec reagovat.
A tak vy už jste si k tomu přihlásila, že jste bezpečnostní riziko, tak to teď jenom potvrzujete.
To je přesně to, proč je mezi občany tak velká podpora rychlého ukončení válečného konfliktu i za cenu územních ztrát Ukrajiny. To je přesně tahle vaše rétorika. Přesně tohle je to, co v těch občanech zůstává.
S tím, aby Rusko
já bych s tím nesouhlasila.
Ale
tohle je důsledek vašeho vystupování, vašeho
vaše pragmatické
vlády. A je to o tom, že lidi nic jiného od vás neslyší. A potom vy ve finále té Ukrajině tou svojí retorikou škodíte.
Tak dámy, jestli dovolíte, debata je velmi emotivní a je posunu směrem ke Slovensku, ale zůstaneme v tématu, protože vláda Petra Fialy přerušila mezivládní konzultace s vládou Roberta Fica na Slovensku. To znamená, že vlády nebudou spolu jednat, nejsou nějakým způsobem degradovány jiné diplomatické styky, nejsou suspendovány. Robert Fico na to znovu reagoval v pořadu TA3, v pořadu Téma. Pojďme si jeho slova pustit, prosím.
Musíme pokračovať v tejto suverénnej politike aj za cenu, že niekedy dochádza k takým trápnym situáciám, bo to je trápna situácia, čo predviedol český premiér Fiala. To je na úkor slovensko-českých vzťahov, ja tomu nerozumiem. Ja nebudem meniť názor na vojnu na Ukrajine, preto lebo si to želá pán Fiala. Čo to má s tým spoločné? Máte český a slovenský národ, ktorý prežijú každého politika. Ani ja tu zajtra nebudem, ani pán Fiala tu zajtra nebude. Tak na čo to bolo celé dobré?
Tak já začnu vás, paní poslankyně Nekrásová, Roberta Fica z tohoto týdne v pořadu, kde se ho moderátor dotazoval, jakým způsobem budou pokračovat československé vztahy. On říká, je to na úkor československých vztahů, je to trapné. Je to opravdu jenom symbolická věc, jak někteří politici vlády říkají, nebo to opravdu poškodí československé vztahy?
Tak především pan Fico v tomto rozhovoru tak ty zmínil, já nebudu měnit názor, protože to chtějí moji zahraniční kolegové partneři. Ano, my to respektujeme, ale v tom okamžiku ani česká vláda nemůže měnit názor na otázky, které ona spatřuje jako esenciální. A krom toho, že pan Fico říká, já jsem suverénní národ, tak ano, každý z nás žijeme v suverénním státě, ale ten suverénní stát současně třeba, včetně toho slovenského, závisí v otázkách bezpečnosti na NATO, v otázkách ekonomické prosperity na Evropské unii. A ono je obtížné být součástí nějaké party, kde jsou ty zájmy propojené a současně jim říkat, to je trapný, že teda vy se mnou nechcete bavit a já si to budu dělat dál, jak já chci. Takhle se nedělá mezinárodní politika. Pan Fico chce se stavit jako suverénní státník, já to plně respektuji, ale stejně tak Česká republika je prostě suverénním státem a my se snažíme, abychom nějakou jednotu v Evropě udrželi a snažíme se tak tež naslouchat tomu, co říkají naši partneři, ať už v NATO nebo v Evropské unii.
Tak děkuju, paní předsedkyně Konečná. Nebudou suspendovány diplomatické styky, budeme dál se Slovenskem jednat, ale nebude tam tato speciální velmi blízká věc, protože vlády se prostě neshodnou v takto zásadních otázkách. Proč by to mělo poškodit československé vztahy?
No tak tohle, co říkáte, není pravda, protože jestli jsou mé informace správné, tak pan ministr Baxa z ODS zrušil zasedání V4 a ministru kultury. Pan ministr, tuším, spravedlnosti Blažek zrušil zasedání V4, takže ono to prostě dál a dál prostupuje. To, co jsme si mohli říkat v úterý spolu na debatě, že jde o nějaké symbolické gesto, se ukazuje, že vůbec symbolické nejde nyní. A já se obávám, kam až to půjde, ale hlavně, když tady paní kolegyně vidí z Fica takového strašáka, protože má svůj vlastní názor na zahraniční politiku Slovenska, kéž bychom ho měli my jako Češi, tak já se ptám, v čem Fico ohrozil bezpečnost nebo spolupráci v rámci NATO nebo EU. Fico odsouhlasil vše, včetně 50 miliard pro Ukrajinu. Fico se chová stejně tak, jak se chovali premiéři před ním. Jen k tomu dodává ten svůj názor a zase se dostáváme k tomu problému, že ten, kdo podle vás hájí mír, je proruský. Není. Má zdravý rozum. Znovu to opakuji.
Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, místo předsedkyně Kovářová. Robert Fico nějak mluví doma k domácímu publiku, ale pak přijede do Evropy, podporuje tam všechny kroky směřující k podpoře Ukrajiny. A proč to, ty vztahy nemohly pokračovat dál a proč Robert Fico teď mluví o tom, že to je trapné a poškozuje, to je to na úkor vztahu?
Já myslím, že vztahy, a jsem o tom přesvědčena, jsou stále stejné. Protože patříme...
Měla jste pocit z toho, co říká Robert Fico, že to je stejné?
Já myslím, že to vidíme v tom reálném životě a ta realita je jasná. Jsme prostě součástí jednoho ekonomického, společenského, politického prostoru. Obchod je pořád stejný, pohyb přes hranice se nezměnil, mezilidské vztahy také, nezměnilo se to na české straně a doufám, že ani se to toto nebude měnit na té straně slovenské. Čili v tomto případě žádné riziko a ohrožení vztahu se Slovenskem skutečně nehrozí. Je to to, že co by mělo ohrozit reálný život občanů. Na druhou stranu je potřeba říci, že některé výroky pana premiéra Fica jsou skutečně za hranou. Je suverénním, ano, je zástupce suverénního státu, ale my jsme také suverénní stát a my můžeme dát aspoň symbolicky najevo, že máme jiný názor. A to je velmi důležité. A to samozřejmě, jestli vlády budou jednat v době, kdy tam vrcholí na Slovensku předvolební kampaň prezidentská, dokážete si představit, že budou krásné fotky s úsměvem, když každý má na určitou záležitost jiný názor. My zkrátka a dobře, výroky pana Fica v tomto směru jsou v přímém rozporu s tím, co tvrdí vláda, ale také všichni naši partneři, kromě Maďarska, v Evropské unii.
Děkuju, paní poslankyně Pokorná Jermanová. Robert Fico říká, že Evropská unie podporuje ve vyvražďování Slovanů. Místo předseda Slovenské národní rady, předseda koaliční strany, pan Danko říká, že Rusko není agresor. Proč by vláda Petra Fialy, která má jednoznačnou zahraniční bezpečnostní politiku, měla zasedat takto blízko s vládou Roberta Fica, když tam zasnívají takové názory?
No, tak já musím říct, že se s těmi názory nestotožňuju za prvé, ale za druhé si myslím, že když dovolíte, abych reagovala na paní Kovářovou, termín společného zasedání vlád se dal posunout až po prezidentských volbách, to není zas takový problém. Vy jste přerušili vlastně ty naše nadstandardní vztahy, zrušili jste společné zasedání vlád, protože se vám nelíbí postoje Slovenska k Ukrajině. Ale na druhou stranu, oni teď připravují společné zasedání vlád Slovenska a Ukrajiny. Takže jsou to takové kontroverzní věci, kterým já úplně nerozumím. Na druhou stranu, vy přerušíte kontakt s Ficem, který byl zvolen většinou národa, vytvořil tam novou vládu. Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale je to...
Kontakt s Robertem Ficem nebyl přerušený, bylo zatím pozastaveno, nebo dočasně zrušeno společné zasedání vlád.
Já to chci doříct. No a v zápětí přijmete tady zástupce opoziční strany, která tam pořád protesty, tak mě to zavání nějakým vstupováním do vnitřního boje nebo do prezidentské kampaně a nemyslím si, že je to správně. Pokud někdo má jiný názor a je součástí NATO a Evropské unie, tak jeho názor nezměníte tím, že s ním přerušíte kontakty nebo ho vymezíte někam do kouta, ale měli byste zintenzivnit ten kontakt, vysvětlovat si to a nějakým způsobem korigovat.
A máte pocit, že Robert Fico by změnil názor na pomoc Ukrajině? Že by si to nechal vysvětlovat od vlády Petra Fialy, i po tom, co jsme slyšeli od něj.
Já si rozhodně myslím, že by byl víc otevřen jednání, než po těch krocích, která tato vláda učinila. A já se mu nedivím, protože kdyby to někdo udělal vůči nám, tak se nám to líbit také nebude. Já chci jenom říct, že Slovensko je samostatná země, není naší součástí již. A v tuhle chvíli my pořád máme snahu zasahovat do jejich vnitřních věcí a mastrovat je o tom, co mají a nemají dělat. Děkuju. Já si to nemyslím.
Děkuju. Paní poslankyně Nekrová, vy zasedáte v zahraničním výboru, zajímáte se o zahraniční politiku. Před chvílí jste říkala, jak má nebo nemá vypadat zahraniční politika. Vláda rozhodla, že se s vládou Roberta Fica nechce potkávat u jednoho jednání. Václav Klaus potom jel na Slovensko za Robertem Ficem. Přijel tady pan Michal Šimečka, setkal se s čelními představiteli. To je dobrá bez zahraniční politika, tak to má vypadat, že se někdo setkává jenom s tím, s kým chce a s kým chce se nebaví.
Mm-mm.
Takhle to není, jak říkáte. Bilaterální vztahy se Slovenskem nadále pokračují. Tak jako
to jsem tady zmiňovala několikrát.
Tak já to ještě jednou zopakuju, aby to bylo zřejmé. Nenastává žádný chaos. Stejně tak jako v minulosti se mohl kterýkoliv představitel, čelní představitel české nebo slovenské scény setkat s kterýmkoliv opozičním politikem, tak to probíhá taktéž nadále. Bilaterální vztahy jsou zachovány a je potřeba odlišovat minimálně z mého pohledu to, že jsou možná dočasně rozvolněny diskuze mezi vládami, tak to neznamená, že Česko a Slovensko nemá nadále velmi úzké vztahy.
A je správně, že pan Baxa i pan Blažek, vaši páni ministři, oba z ODS, pod okolností, zrušili ta setkání?
Jo, ale prosím, no to si právě zase myslím, nemíchejme jabka hrušky. To je diskuze o V4. V4 je něco jako malinko ještě. Jo. Máme na jedné straně bilaterální vztahy a na straně druhé je tady V4,
ve které... Já vám dám prostor, paní Konečná, děkuji.
Paní kolegyně. Ve V4 není přece jenom Slovensko a Česko. Ve V4 jsou další státy, u kterých dnes je...
Polsko ten... a Maďarsko, tak to pojďme říct na
rovinu. Ano, tak u Maďarska my přece dlouhodobě vidíme, že ten proruský narativ není už jenom podvědomý, ale že je jakoby otevřený. To znamená, i to poslední jednání, které proběhlo tady V4 v Praze, bylo velmi rozpačité. To znamená, já si myslím, že pokud některý z našich ministrů nemá aktuálně zájem o jednání V4, tak je to z důvodu toho, že ta V4 aktuálně neplní tu roli. Nejsou společná témata k diskuzi, ale úplně bych to nedávala jako do souvislosti
s
bilaterálními vztahy, protože to je zase jako malinko jiná kategorie.
Děkuji paní předsedkyně, Konečná, váš prostor pro tu reakci.
Já jenom nevím, jaké další vztahy hodláte ještě rozbít za ten rok, co budete vládnout, protože samozřejmě V4 byla vždycky pevnou součástí a tisíckrát a jednou tam neseděli státníci, kteří by se shodovali na všem. Myslím, že to možná nikdy za těch 30 let nebylo. A
jenom promiňte, nerada skáču do řeči, ale je tady válka na Ukrajině, to naprosto bezprecedentní situace, která tady nebyla. Teď se prostě ty názory tříští na takto zásadním tématu a to jednání V4 tady premiéru v Praze bylo opravdu velmi rozpačité. Pánové se tam dohadovali, ta tisková konference vypadala tak, jak vypadala.
Je vždycky lepší se dohadovat, než mlčet a vlastně si vzkazovat, že spolu mluvit nechceme. Já bych se dám jenom chtěla zeptat, jestli tedy pozastavíme i vztahy s Vatikánem. Přestanete vyjednávat ten tajný konkordát, který teď vyjednáváte, který je velmi nevýhodný pro Českou republiku, a protože papež řekl, co řekl, tak tedy pozastavíme například vztahy s Vatikánem, které máme, nebo jak to tedy budete brát? Ten, kdo řekne cokoliv, co se vaší zahraniční...
Co to je, prosím vás, tajný konkordát, paní Konečná, už to je řekla.
Česká republika tady vyjednává konkordát, nebo České ministerstvo zahraničních věcí, který má v podstatě znamenat daleko větší zasahování církve do sekulárního státu České republiky v oblasti zdravotnictví, školství a tak dál. To znamená, vy tady tajně děláte nějaké kroky, ale já jsem se spíš chtěla zeptat, jestli každý, kdo nebude souhlasit s vaší zahraniční politikou, tak to budete řešit tak, že se s ním prostě přestanete bavit, nebo s ním omezíte vztahy, protože v tom případě nám, si myslím, i s tím vývojem, který v celém světě je, hrozí, že Česká republika zůstane úplně sama po vašem vládnutí.
Děkuji, omlouvám se, já o tajném konkordátu vyjednávání vůbec nic nevím, ale dáme vám prostor k reakci, prosím.
Já myslím, že bychom se měli vrátit k tomu slovensko-českému nebo československému tématu. Já myslím, že ekonomické a kulturní vztahy rozhodně nejsou ohroženy. Myslím se, že v tomto ohledu se nic nestane. Zkrátka dobře, naše vládní garnitura má jiný názor na podporu Ukrajině a samozřejmě Slovensko se rozhodlo, že podporovat, co se týče vojenských záležitostí ve smyslu dodávek, nehodlá. A já si myslím, že na to obě země, na to v tom vyjádření mají nárok a také obě země mají nárok se k tomu, a to česká vláda udělala, alespoň symbolicky se vyjádřit, a myslím si, že ten postoj je jasný.
Už prosím, poslední věta. Paní Jermanová,
paní Konečná jenom v zásadě definovala zahraniční politiku. Tak toto funguje se zeměmi, se kterými aktuálně sdílíme některé zájmy, vytváříme bližší koalice, navazujeme užší vztahy se zeměmi, se kterými aktuálně zájmy nezdílíme, tak na čas se třeba jenom setkáváme velmi protokolárně. Ale takhle to fungovalo vždycky a takhle to bude vždycky fungovat.
Děkuji. Paní Pokorná Jermanová, poslední, prosím, už
já
opravdu
bych,
velmi krátce.
To poslední věta. Já chci jenom říct, že naše vládní garnitura má zastupovat celou Českou republiku. V současné době má podporu 17%. Takže v tuhle chvíli nezastupujete zájmy České republiky na mezinárodní úrovni.
Děkuji.
Můžu poslední větu?
Prosím už.
tak jenom pokud je tady zmíněno, že nemáme nic ničit. Já jsem přesvědčena a vyplývá to z celé aktuální situace, že aktuálně Česká republika boxuje mnohem výše v zahraničních vztazích a nikdy jsme nebyli tak uznávanou republikou, jako jsme nyní.
Děkuji. Eva Dekroa, Věra Kovářová, Jaroslava Pokorná Jermanová, Kateřina Konečná. Dámy, mnohokrát vám děkuji, že jste byli hosty Partie. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání.
Děkujeme za pozvání.
A vám, milí diváci, děkuji, že jste Partii sledovali. Mějte se hezky, přeji krásnou neděli. Budu se těšit za týden. Na shledanou.
Opravdu pořádná porce informací ze života hvězd. Showtime magazín o osobnostech,